Er der lyd i den her? Skal vi lige prøve at se. Den er i hvert fald unmuted og tændt. Så nej, det er ikke meget, der er tændt. Akustikken er nu egentlig rimelig god, synes jeg faktisk. Men ja, nu er der ikke noget. Nej, heller ikke. Er der? Der er lyd. Vi får at vide, der er lyd. Godt. Godt nok. Jo, nu kommer der lidt mere. Ja. Og nu afslører det sig selvfølgelig, at jeg er kommet for sent. Og det må jeg undskylde. Jeg skal lige have sat den her computer til. Og der var et HDMI-kabel her. Det sætter vi lige til. Ja. Det skal nok blive godt. Når først han kommer. Tak for invitationen til at komme her til adventsfest, kunne jeg forstå. Det er egentlig dejligt at få lov til at være med til det. Det er jo 3 år siden, tror jeg, du spurgte mig, Cecilie, men og jeg tænkte, jamen, til den tid, så må jeg da nok have noget erfaring med sådan en adventsfest og sådan noget. Det kunne godt være. Og så fløj tiden bare afsted. Men jeg har glædet mig rigtig meget til at være her og komme sådan lidt i adventsstemning med jer. Og tak for velkomsten. Skal vi ikke begynde med at lægge aftenen over, eller det, vi skal høre nu over Guds hjælp? Kære himmelske far, store Gud, vi priser og takker dig, fordi at vi nu må få lov til at dykke lidt ned i, hvad det er, vi går og venter på, hvad det er, som du har forberedt, og hvad du forbereder os til her i adventstiden. Vi beder dig om, at det må komme til at fylde vores hjerter, at du er herre, og at du har al magten, og du har styr på, på tingene. Så vi nogle gange kan have svært ved at se det, så er det også noget af det, du minder os om her i adventstiden, at du faktisk ikke har glemt os, og at du er i gang med at frelse os. Ja, det beder vi om, far, i dit navn. Amen. Nu står der adventstoner heroppe, og det er jo selvfølgelig fordi, at jeg tænker, at vi skal komme sådan lidt i adventsstemning. Man kan hurtigt komme i julestemning, men nu skal vi sådan prøve på at se, om vi kan komme i adventsstemning. Det er sådan formålet med det, jeg vil sige her i hvert fald. Kan vi finde meningen med adventstiden, så det hele ikke ender i jul? Det kan være godt lige at dykke lidt ned i, tror jeg. Og så lige lidt indledende om advent. Advent, det er jo sådan, det er jo egentlig julens forberedelsestid, ligesom at påske har en forberedelsestid, som hedder fasten, og Pinse har også en forberedelsestid, den lægger vi måske ikke så meget mærke til, det er sådan de her søndage efter påske, som også leder lidt ind på pinse. Og så er der en efterfejringstid også, ligesom at for julen så er heldet til konger en efterfejringstid, og der er nogle påskedage efter påske, og der er en helt trinitatstid efter pinse, så er det hele sådan sammen i et kirkeår. Og ordet advent betyder ankomst, eller komme. Det har sin oprindelse sådan i faktisk det, at det tilbage i Romerriget var sådan, at kom der nu en ny hersker, en ny kejser, så var det her ord advent, som blev brugt om kejserens første komme, når han efter sin tiltrædelse drog rundt i riget. Så var adventstiden, det var der, hvor kejseren han kom rundt og viste sig. Og på samme måde, så er adventstiden jo for os en forberedelse på, at Kristus han kommer til os for første gang. Helt tilbage fra middelalderen, så har det egentlig været sådan en træklang af et fokus, der har været i adventstiden, nemlig både Kristi komme i fortiden, at han kom i kødet, at vi fejrer i julen, at han kom, blev født på jorden. Og samtidig så er der et Kristi komme i nutiden, der er fokus på i adventstiden, at han kommer til os i dag, igennem hans ord og igennem sakramenterne, igennem hans ånd. Og så er der også et fremtidsperspektiv, at han kommer til dom på et tidspunkt. Det er alt sammen noget, som kommer til at være kendetegnet ved de tekster, som er i adventstiden i kirkeåret. Det kommer for eksempel til udtryk i den salme, tak og ære være Gud, som er yndet at synge her i adventstiden. Den står i sange og salmer, nummer 136. Hvis man lige har den, så kan man slå op. Vi har sunget. Det var det, jeg lige skulle have hørt. Hvad var det, jeg var gået glip af? Super, det er jo perfekt. Den er faktisk delt op, takker ære være Gud, på den her måde. Altså, de første to vers, takker ære være Gud, som har ført sit løfte ud, og til syndres salighed sendt sin kære søn herned. Det er altså hans første komme, der er i fokus. Og sammen med vers 2, hvad de gamle fædre sig ønskede så hjerteligt. Og hvad fordom lovede, var Herren herligt opfyldt har. Altså, der tænkes på profetierne, ikke også, tilbage. Alt sammen med fokus på hans første komme. Og så kommer vi til vers 3, 4 og 5, som handler mere om, at han kommer nu til os. Hvor vi lige har sunget, vær velkommen, du min fred, dig skal tak i evighed. Drag, o Jesus, ind til mig, vejen selv du bane dig. Kom du, ærens konge, kom. Hjertet er din ejendom. Rens det, dan det, som du vil. Jeg kun dig vil høre til. Med din trøst min sjæl opfyldt, for min frygt og armods skyld, at i troen idelig jeg må hænge fast ved dig. Og så det sidste vers, fokus på fremtiden. At når du i herlighed kommer anden gang herned, jeg kan dig i møde gå og retfærdig for dig stå. Så egentlig i adventstiden, der venter vi egentlig ikke på Jesu fødsel, fordi den er sket, men frugten af at forberede os til hans første komme, den skal blive, at vi også venter hans andet komme. Det er frugten af, at vi venter på hans første komme, eller at vi forbereder os på hans første komme. Det er, at vi venter hans andet komme, hans komme i fremtiden. Prøv at tænke på, vi kan sådan forestille os, prøv at tænke på, hvis Jesus han kom igen juleaften, ikke også? Det ville være fantastisk. Juleaften, han kom igen der. Det er det, vi venter på. Det, vi forbereder os på. Så er der et andet ord, som egentlig også kendetegner advent. tiden. Og det er det ord, som man i salmebogen kan se. Alle salmerne står nedenunder, eller står i den, i det under det emne, der hedder tidens fylde. Og det har at gøre med, at der er en tid, hvor der nu sker en opfyldelse. Det er tiden for løfternes opfyldelse, advent. Og tiden for også løfternes endelige opfyldelse. Både sådan, ja, tiden for løfternes opfyldelse, fremtidshistorisk med Jesus, Jesu fødsel, og så også hans genkomst. Ikke også? Så at være adventsmenneske, det er at være bevidst om den tid, som ligger hen imod slutningen af verdenshistorien, lige før Jesus han kommer igen. Så og jo tættere vi kommer på jul, jo mere intens bliver glæden også. Det kan man se i også de tekster, som ligger på de forskellige adventssøndage. Jeg synes, det var lidt spændende lige at kigge på, hvad er det egentlig for nogle bibeltekster, som vi skal høre i adventstiden. Og dem har jeg så lige noteret herop, og det I kan se som et A, det er tekstrække 1, og B, det er tekstrække 2. Jeg klarer, hvis det er lidt småt. Jeg tog sådan at pinpointet ud så, for jeg tænkte, hvad er det lige for et system eller et mønster, man kan se her? Og det er meget tydeligt at se, at Esajas' bog fylder ganske betydeligt i adventstidens læsninger. Som Cecilie også lige brugte Esajas 11 for eksempel, kapitel 11. Og jeg tænkte, at det var måske meget godt lige at blive klogere på, hvorfor er Esajas nu så væsentligt i det her? Det er faktisk hele 6 Esajas tekster, som man kan vælge 7 gange, fordi der er 2. Esajas 11 går nemlig igen. Så det er med flere længder den bog, som bruges allermest i adventstiden. Og hvorfor er Esajas så interessant? Det er jo fordi, at hans profetier rummer advent, tale om Guds udfrielse og tale om Herrens tjeners ankomst. Esajas han forkynder virkelig håb ind i en svær tid i Israel. Det er nogle af de, ja, det er noget af det, som er kendetegnet, som derfor så er at vi bruger Esajas i adventstiden. Og ja, jeg har listet dem op her, ikke også? Hvis vi nu så starter fra en ende, de kommer ikke sådan på den måde i en rækkefølge i løbet af søndagen, men hvis vi nu starter fra en ende af, tager dem i rækkefølge, så er det kapitel 11 først. Og der er det Esajas' bog, kapitel 11, vers 1-10. Det er tekster, der lige har lyst her i søndags. Hvis den blev valgt, så vidt jeg kunne huske, så kunne man vælge Malakias også på den plads. Nu læser jeg lige de 10 vers, og så er der lige nogle nedslag. Har jeg lige nogle nedslag? De lyder sådan her. Men der skyder en kvist fra Isais stup, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, rådets og styrkes ånd, kundskabs- og Guds frygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet. Kalv og ungløve græsser sammen. En lille dreng vogter dem. Konen og bjørnen bliver venner. Deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hukkormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Israels rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Det er Davids søns fredsrige, eller Esajas, som profeterer om, ja, egentlig en kommende konge, som går imod ham, der var kongen på det tidspunkt, kong Akas. Han var ikke en konge, som fulgte Guds vilje og vejledning og lyttede til Esajas. Han var ikke en god konge. Og derfor så lyder det nu en profeti om, at på et tidspunkt så kommer der en konge, som springer ud af en rod. Bliver et rodskud. Isai, som var kong Davids far, så han er slægt med David. Det interessante er, at det her ord rodskud på hebraisk har sådan samme bogstaver som det vi også forbinder med Nazaret eller Nazareer, og det er også de ord, der netop kommer til at lyde senere hen i evangelierne om Jesus, at han var Nazareer. Så har man hørt ordet Nazareer om Jesus, så på det her tidspunkt, så har man også tænkt, det har det noget at gøre med det her rodskud og Esajas. Og det er altså med til at og give en forståelse her af, at den konge, som Esajas han profeterer om, og som har sin slægt i David, den betragter evangelierne altså som at være Jesus. Jesus han er den her konge, det her skud, der gror frem. Over ham hviler Herrens ånd. Ligesom med David, så vil Herrens ånd også hvile over den her nye David. Og der står, at han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Der i vers 3. Igen, det er også på en eller anden måde, kan vores tanker gå tilbage til David, og da han blev udvalgt til at skulle være konge, da Samuel kommer og opsøger ham og hans mange brødre, og han er den sidste i flokken og ser ikke specielt godt ud. Alligevel så er det ham, som bliver valgt ud, ikke også? Fordi Herren ser på hjertet. Nøjagtigt som med David, så skal den her nye konge også, han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Nøjagtigt ligesom Gud jo ikke ser på udseendet, men på hjertet. Og han fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Og så lyder det i vers 4, han fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse, og dømmer de svage med retfærdighed. Altså Herren, han tager hensyn til de svage og hjælpeløse. Den her nye konge vil bekæmpe uretfærdighed med sine ord og igennem handling. Og ja, som vi lige hører det der med læbernes ånde, dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter.
Undskyld. Der er hul igennem. Det er godt. Hvis der var nogen, der bare faldet i søvn, så gør det simpelthen ikke mere.
Ja, og så kommer det her meget egentlig berømte billede på en eller anden måde med ulven og de her forskellige dyr, der, og den her fred, det her fredelige billede. Ulven skal bo sammen med lammet. Det er det rige, han kommer for at oprette den her nye konge. Han kommer for at oprette
et nyt rige, og det vil være kendetegnet ved sådan et paradisisk fred. Panderen skal ligge sammen med kidet. Kalv og unge løve græsser sammen. Og senere nede i vers 9, ingen volder ondt eller ødelæggelse. Altså alt ondt vil forsvinde, når Herren han skaber den nye verden. På hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren. Og så til sidst igen en påmindelse om, at på den dag, som vi også hørte det i indledningen, skal Israels rodskud stå som et banner for folkeslagene. Messias han vil blive det sejrstegn, som alle folkeslag skal samles omkring. Og det er ham, som folkene skal søge, og hans bolig skal være herlighed. Det er jo sådan set fantastiske billeder, som er med til at skabe og gengive, hvad der er på spil her i adventstiden, og hvad vi har at se frem til. Velvidende, at jo den her kommende konge allerede er født. Det er jo også det, der er på spil. Det, som vi må sidde her efter Jesu fødsel og huske på, at den både afspejler og fortæller, hvordan det skal blive, når Messias kommer, og hvordan den fortsætter videre ud og hjælper os til at forstå, hvad det kommer til, og hvordan det kommer til at være, når han kommer igen. Det er det, vi venter på. Det er en profeti om en radikal ny verden, tilvejebragt af den lovede Messias, som bringer håb ind i nutiden og giver lovning på frelse i fremtiden. Messias han kommer med fredens rige. Det er ligesom Esajas 11 her. Det han har fokus på her. I kapitel 11. Og det er sådan, at vi er i begyndelsen af Esajas bog, og på det her tidspunkt, så er situationen, konteksten, den historiske sammenhæng, den, at Israel er udfordret af en stormagt, der hedder Assyrriget, og kong Akas her, han prøver sådan set på at komme lidt udenom, og han prøver på at lave noget samarbejde og sådan noget, som ikke er godt, og det ender også med, at Assyrerne sådan set i år 722, også på det tidspunkt, hvor Esajas han virker, i det område, vi kender som Samaria, og som vi kender som Israel, Nordriget, at de bliver spredt for alle vinde, og resten tilbage står Juda. Og ind i det, i den her ulykke, er det, at vi skal sådan prøve at se og læse nogle af de her håbefulde beretninger, som Esajas han profeterer om, og som er med til at give et håb for Israel, som vi må forstå også breder sig længere ud end det. En læsning mere, vi har i adventstiden, er så fra kapitel 12. Det er fjerde søndag i advent. Og der lyder det sådan her. På den dag skal du sige: jeg takker dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige: tak Herren, påkald hans navn. Kundgør hans gerninger for folkene. Forkynd, at hans navn er ophøjet. Lovsyng Herren, for store ting har han gjort. Det skal hele jorden vide. I som bor på Sion skal juble og råbe af fryd, for Israels hellige er stor iblandt jer. For Israels hellige er stor iblandt jer. Det her, det er det frelste Israels lovsang, og som er sådan en naturlig reaktion på Messias' komme. Det er sådan en, ja, den naturlige reaktion på hans komme, det er lovsang. Det er sådan på en eller anden måde også klimakset, når vi når hen til fjerde søndag i advent, at det er lovsang, vi står i, at nu er det, at, at vi står på tærsklen og kan se ham. Og der er en lighed mellem lovsangen og Moses' sang over, eller efter overgangen over det røde hav, som vi for eksempel blev mindet om, hvis man, hvis man lige læste verset før kapitel 12 her, i kapitel 11, vers 16, hvor der står, der bliver banet en vej, og det minder os om, ja, det minder, sætter tanker tilbage på Israels overgang over det røde hav, og nu kobles det sammen med, hvad det er for en vej, som Messias nu vil lede os igennem. Og den her lovsang, som skal lyde, der lyder en linje fra den, og så helt hen til frelsen i evigheden. Og i vers 4, der er på den dag, det peger virkelig på den virkelighed, som bryder frem, når Messias han kommer og opretter sit evighedsrige. Og der er sådan en erkendelsens befrielse i vers 1, ikke også? Altså, på den dag skal du sige, jeg takker dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Der er sådan en erkendelsens befrielse, som rammer. Og et evangelie, som lyder, ikke også? Gud, han trøster. Gud, han har ikke ladet os i stikken. Ja. Det tror jeg, det jeg vil sige lige her til vers, eller til kapitel 12. Fordi så går vi lidt videre. Og kommer der lige et spring her til kapitel 35, som så er den næste tekst i rækkefølgen. Og den hører til tredje søndag i advent. Og den lyder sådan her, og det er ørkenen, den skal blomstre, der er overskriften. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd, den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt. Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld. På chakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal der være en banet vej, den hellige vej skal den hede. De urene skal ikke færdes på den. Men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Der skal der ikke være løver, rovdyr. Løver, rovdyr kommer ikke på den, de findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Sion med jubel. Evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter. Nu er vi i en ny situation i Israel, sådan lige kontekstmæssigt. Nu er det ikke længere Akas, der er konge, men Hiskia, hans søn. Og Hiskia, han er modsat sin far, en som lytter til Gud. Og alligevel, mens Hiskia, han er konge, så er Israel stadigvæk udfordret af trusler udefra. Og Hiskia står faktisk med assyrerne på tærsklen og må bede Esajas om hjælp, Og det ender også godt i første omgang. Og egentlig det, der lyder det her glædelige, den her glædelige beskrivelse af, at ørken og det tørre land skal glæde sig. Ørkenen og det tørre land, det må vi forstå som syndefaldets konsekvenser, det som er ødelagt. Og ødemarken skal juble og blomstre, altså livet vender tilbage til det, som var dødsdømt, ikke også? Og den skal blomstre som rosen, altså ørkenen, som vil blomstre som en rosengård. Det er nogle fantastiske billeder af, hvordan det, som er skidt og dårligt, bliver forvandlet til og ændrer sig til noget fantastisk. Så bliver Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt nævnt her i vers 2. Og Libanon og Karmel var kendt for nogle flotte skove. Saron var kendt for en dejlig slette ved Middelhavet. Det er det, som sikkert er tænkt på her. Og så lyder det, at de skal se Herrens herlighed, hvor Guds pragt sidst i vers 2. Det er jo selvfølgelig løfterne, som er tænkt i første række til Israel, men de rummer alligevel mere end det, nemlig løfterne om en helt ny verden, som Gud han selv vil skabe. Som gør sig gældende her. Hvis vi så kigger på vers 4, 5, 6. Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Der springer den halte som Jordan. Den stummes tunge bryder ud i jubel. Her til formiddag, der sad jeg med en flok konfirmander, som vi havde sidste gang inden juleferien, og vi så sådan et pilotafsnit af den her serie, der hedder The Chosen, som er sådan en serie om tv-serie om Jesu liv, eller evangelieberetningerne. Og der er et pilotafsnit, der hedder The Shepherds, altså hyrderne. Det sprang mig sådan lige i øjnene, når vi læser, fordi det kommer faktisk, der bliver læst nogle Isaias tekster ind over den her det her afsnit, og der bliver blandt andet læst de her ord: der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op, der springer den halte som Jordan. Og jeg kom til at sådan tænke på den her, eller vi kunne se på billederne, at der en af de her hyrder gik og haltede, fordi han var kommet til skade, og han var, ja, man fornemmer virkelig, at hyrde erhvervet, det var ikke det mest velsete. Prøv at tænke for hyrden, at det er dem, der først hører om det. Det har været en kæmpe oplevelse, en kæmpe trøst. At Gud han er med, eller Gud vil åbne blindes øjne og åbne ører, som ikke kan høre, og folk, der er halte, kommer til at springe. Det er bare en helbredelse af naturen, der sker. Ordene her, de gik første gang i opfyldelse, da de her landflygtige israelitter, de vender hjem fra Babylon, som de er kommet til at sidde i, efter at Assyrkongen, eller efter at Babylon, som har været, eller efter Assyrriget, som har været stormagt, er blevet overtaget af det babyloniske rige, og som nu står og banker på Israel, og har deporteret også den sidste del af Israel. og de nu lever i landflygtighed, hvor det er trist, og de kan bare se tilbage på et ødelagt land, så er der en trøst her, og et løfte om en udfrielse, som kommer med Kristus. Han er den her banede vej, som der også lyder i vers 8, der skal være en banet vej. Der hvor der før var farligt og uvejsomt, der vil der være en banet vej. Ligesom med Israels ørkenvandring i udfrielsen fra Egypten. Ja. Og så følger efter kapitel 35 i rækkefølgen kapitel 40, som hører til tredje søndag i advent. Og så kommer vi ind i den del af Esajas bog, som hedder Trøste, som også er kaldt Trøstebogen. Fordi at der her lyder en trøst særligt for Israel. Den situation, som de befinder sig i der, som landflygtige. Der hører vi i vers 1 her. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået dobbeltstraf for alle sine synder. Der er en, der råber bag en Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Det glædesbud til Jerusalem om de landflygtiges hjemvenden. Esajas han befinder sig med de tilfangetagende i Babylon ved afslutningen af deres lange landflygtighed, og det lyder her, trøst mit folk, trøste, siger jeres Gud. En trøst for Guds folk. Straffen, den har de fået med landflygtigheden. Nu er tiden inde til trøst og opmuntring. Og den kommer fra ørkenen. Der er en, der råber bag en Herrens vej i ørkenen. En foregribelse af Johannes Døberen og hans mission. Og og så kommer den måske lidt interessante sidste del her. Der var en, der sagde råb. Og jeg svarede, hvad skal jeg råbe, siger Esajas her. Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Den sidste del her giver os egentlig grund til sådan at vende blikket indad. Vi må sådan indse vores egen ringhed. Se, at Gud, han er den store. Det er også en del af adventstiden. At se, at Gud er den store. Gud er skaberen, den uforlignelige, den evige Gud. Han holder aldrig op med at tage sig af sit folk. Guds ord vil bestå, når alt andet visner. Og der er en trøst her, fordi at Gud han bruger en ny stormagt, en ny stor regent, nemlig den persiske leder eller konge Kyros. Han bliver sådan et redskab i Guds hænder til at få israelitterne hjem senere hen i historien. Og ordene giver håb om en fremtid tilbage i landet. Men de rækker også længere end det. De rækker helt hen til den dag, Messias han kommer, som også Johannes' komme, og også Johannes' komme her og forudsagt. Ja, og de sidste tekster her, Esajas 42, om Herrens tjener. Se min tjener, ham støtter jeg. Min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Gud Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden eller min pris til gudebillederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye. Før det spirer frem, forkynder jeg det. Se, min tjener, ham støtter jeg. Nu er der virkelig håb her. Herrens tjener, der kommer og skal, ja, som vi historisk måske kan se som ham her, Kyros. Men der er også nogle klare messias tanker på spil her. Nu er tiden sådan set ved at være gået. Så lad mig bare lige stoppe op ved det her lidt specielle billede. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Hvordan skal vi lige forstå det med det her knækkede rør og den osende væge? Altså, det er måske et meget godt, altså det er måske egentlig et trøstende ord at få, at man kan opleve sig selv som et knækket rør eller en osende væge, altså et lys, som ikke brænder så godt, som hoster og sprutter lidt, og sådan et knækket rør, et rør, der før var rank og stiv og stolt, er det ikke længere, men er nu knækket. Sådan kan det jo godt være i vores liv, at vi kan opleve os, opleve, at den stolthed, den fornemmelse for, oplevelse af, at vi bare kan det hele selv, og at vi har styr på tingene, at den mister vi. Den bliver ligesom, vi bliver ligesom ydmyget på en eller anden måde. Og her lyder det så, at det her knækket rør og den her osende væge, den sønderbryder han ikke, den slukker han ikke. Altså Gud, han kan bruge os, selvom at vi er knækkede rør og osende væger. Det er et godt budskab ind i adventstiden, at det er for os, som er knækkede rør og osende væger, at han kommer og er et lys for folkene. Hvorfor huske på adventstiden? Kan vi slutte af med her? Jo, fordi kirken befinder sig sådan i en konstant venten. En venten på Kristi genkomst, på dommens dag og på altings genoprettelse. Og som er så definerende for Esajas bog, at at det virkelig er det er ikke bare det er ikke bare frelse på et tidspunkt, det er altings genoprettelse, det er tilbage til skabelsesperspektivet, det er tilbage til, vi er tilbage til Edens have, ikke også, og hvor alt er godt. Og det er jo sådan set noget, vi venter på, os som kirke i dag, at Jesus skal komme igen og genoprette det hele. Så er adventstiden en tid, der ånder af tillid, forventning og håb. Og det styrker egentlig den, der venter at høre om Guds løfter til sit folk. Det styrker. Og så er der en forventningsglæde. Vi ser frem til jo sådan lidt, vi ser jo frem imod en fødsel, ikke også? Når veerne er over og barnet er kommet, så er det jo glæde. Det er det, vi ser frem til. Det er det, vi glæder os til. Og så vil advent noget med os. Den prikker til os. Der er en alvor, og den er der med tanke på, hvad der følger inden længslernes opfyldelse. Og derfor så er adventstiden også et tidspunkt, hvor vi bliver mindet om, at der er noget, vi skal besinde os på. At som vi for eksempel hørte det i søndags med de 10 brudepiger, at vi ved ikke, hvornår han kommer. Og det er om at holde olie på kanden, eller på lampen, ikke også? Bliv tanket op med tro. Og så advent spores ind på Jesus, julen. Sådan at julen ikke bare bliver sådan et hurtigt overstået kapitel af julen, bare læsevis af gaver og overfyldte maver, ikke også? Nej, julestjernen lyser, når jeg ser det barn i krybben, er så meget mere. Altså det er det advent, og gerne vil gerne spore os ind på Jesus, så vi ikke bliver hurtigt færdige med ham. Så bare en reminder her til sidst. I adventstiden, der venter vi ikke på Jesu fødsel, fordi den er sket, men frugten af at forberede os til hans første komme skal blive, at vi også venter hans andet komme, hans komme i fremtiden. Ja. Og så har jeg sat nogle spørgsmål på til refleksion, som man kan tage med sig. Ja, det var faktisk det var faktisk lidt adventstoner herfra, og jeg synes, vi skal slutte med at bede. Kære Gud og far, tak fordi, at du er den, som har banet en vej for os. Og fordi du er den, som skaber liv i ørkenen, i vores ørken. Og fordi du kommer til os i dag igennem dit ord og igennem din ånd. Tak fordi at de profetier, vi kan læse om og høre om, at de taler om, hvordan det kommer til at være den dag, du kommer igen, og hjælp os til at leve med det håb og den forventning og den glæde over en dag at kunne få lov til at se dig i din herlighed. Må det være det, som fylder os her i adventstiden, og som hjælper os til at rette fokus på Jesus, der kommer. Og må det få lov til at blive liv i vores hverdag. Amen.